Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясына сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез, республика кырылтайы утырышы нәрсәсе белән истә калды. Самарда мәктәп тәмамлаучылар үзенчәлекле очрашу уздырды, ә Оренбурда яшь шигырь укучылар бәйгегә җыелды. Урмай моңы фестиваленә Финляндиядән, Казаннан да кунаклар килде. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Башкортстанда татарларның санын кимитү турында барачак. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада бу атнада иң мөһим вакыйга дип Башкортстан кырылтайы утырышын атарга була. Президент юлламасында төп игътибар икътисад, социаль һәм милли мәсьәләләргә юнәлтелде. Тулырак итеп Уфадан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Бу чараның Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең президентлыктан үз теләге белән китүеннән һәм Башкортстанда Русия премьеры Владимир Путин булып китүеннән соң үткәрелүе җәмәгатьчелектә 25 февральдә Башкортстан президенты Мортаза Рахимовта үзенең китүе турында игълан итәчәк дигән фикерләр тудырды. Әмма хәлләр андый юнәлеш алмады. 25 февральдә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев РИА Новости агентлыгына биргән интервьюсында шулай дип белдерә. Цитата: "Булар барысы да Башкортстан президентының китүенә бәйле кайбер басмалардагы имеш-мимешләр һәм уйдырмалар. Бу сәяси яланда акча эшләү ысулы. Алар артында җитди берни дә юк." Цитата тәмам. Лаврентьев әйтүенчә, Мортаза Рахимов 2011 елның октябренә хәтле урынында утырачак. Мортаза Рахимов беркая да китмәде. Киресенчә, алга куйган планнарын яулык юллама рәвешендә депутатларга җиткерде. Әлеге юлламасында Башкортстан президенты үзенең федераль дәрәҗәдәге хакимиятләрдән акыллырак, төплерәк икътисадый, социаль, милли сәясәт алып барганлыгын игълан итә. Юлламаның баш өлешендә Мортаза Рахимов шулай ди. Цитата: "Без шок реформалары һәм хәвефле экспериментлар җылыннан китмәдек. Табигать хуҗалык комплексын туздыкмады. Республика үзенең социаль йөкләмәләреннән баш тартмады һәм халыкның бергенлеккә төшүенә юл куймады. Без авантюралы башлангычларны яклымадык. Эволюцион уйланылган үзгәртеп корулар үткәрдек. Бу сәясәт җәмгыятебезне берләштерде, хакимиятның югары абруен саклап калды. Кешеләр аларның мәнфәгатьләрен яклый алуыбызга республика куәтен тайпылышсыз үстерүне һәм яшәү дәрәҗәсен күтәрүне тәэмин итәргә сәләтле булуыбызга инанды." Цитата тәмам. Модернизация өлкәсендә Башкортстан гомум Русияне 20 елга узган икән. Русия Федерациясе президенты юлламасында илне модернизациялау стратегиясе билгеләнгән ди Мортаза Рахимов. Башкортстанда бүген модернизация юнәлешендә проблема юк. Без аның механизмын 20 ел элек республика үзенең милли байлыгын тулысынча файдалану мөмкинлеген алгач җибәргән идек. Нәкъ шул вакытта кешеләр безнең яңарышның уңышлары иң элек аларның үзләренә бәйле булуын аңлады ди Мортаза Рахимов. Башкортстан президенты әлеге юлламасында республиканың мәгълүмәт чаралары, интернет сайтлар кешеләрнең мәгълүмәт алуга хокукларын уңышлы үтәде дип раслый. Әлбәттә, бу шактый бәхәсле тезис. Ни дисәң дә, Башкортстандагы мәгълүмәт чаралары һәм бу сер түгел, бер генә якның, Башкортстан җитәкчелегенең һәм башкорт элитасының гына хакыйкатен яктырта. Башка төрле фикерләргә Башкортстандагы мәгълүмәт чараларында урын юк. Әгәр инде алар бәйсез рәвештә барлыкка килә икән, аларны яптыру юлына басалар. Соңгы 2 ел эчендә бәйсез Уфагуб сайты республикадагы хәлләрне альтернатив яктыртучы мәгълүмәт чарасына әйләнгән иде. Анда Башкортстан җитәкчелегенең кырын гамәлләре республика тарихын башкортлаштыру турында байтак материаллар дөнья күрде. Әмма башта ufagub.com сайты район мәхкәмәсе карары белән томаланды. Ә шуннан соң эшти башлаган ufagub.org сайтына каршы бөтен башкорт җәмәгатьчелеген күтәрделәр. Бу сайт хуҗасы булган Николай Швецов тирәсендәгеләрдән алынган Уфагу сайты бу атнада эшчәнлеген туктата. Мортаза Рахимов үзенең юлламасында үзе алып барган милли сәясәткә югары бәя бирә. Цитата: "Яңа демократик Россия шартларында Башкортстан милли сәясәтенең югары халыкара стандартларга җавап бирүче үз моделен булдырды. Аның төп аерым билгесе язылган хукукларны декларациялау түгел, ә милли белем бирү, республика халыклары телләрен, мәдәниятләрен һәм традицияларын саклау һәм үстерү өлкәсендәге нәтиҗәләргә ирешү". Цитата тәмам. Менә нәкъ шушы милли сәясәтнең үз моделе кысаларында Башкортстандагы татар балалары акрынлап башкортча укытуга күчерелә. Атнасына 100 сәгатьле башкорт телендә тапшырулар алып баручы Башкортстан телевидениесендә татар телендәге тапшыру атнага 25 минуттан артмый. Башкортстанда басылган дәреслекләр буенча укытылучы татар балалары башкорт кыйммәтләрендә генә тәрбияләнә. Алар гомум татар мохитеннән суырып алына. Ничек кенә булмасын, Башкортстанда урнашкан гадәт буенча Мортаза Рахимов бу юлламаны укып чыккачта аны мактаулар, данлаулар китте. Мактау хорында Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт хәзрәтнең тавышы да көр яңгырады. Бу юллама да ди ул: "Безнең барыбыз алдына да бурычлар куелган. Ул мәсьәләләр шул кадәрле күләмле ки, аларны фәкать барыбыз да бердәм тотынсак кына уңышка ирешә алабыз".
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан президенты иске алган милли сәясәтнең үзенчәлекле моделена ярашлы рәвештә бу атнада да Башкортстанның дәүләт телевидениесе җанисәпкә әзерләнү кысаларында төрле районнардагы авылларга алдан ук башкорт авылы дигән мөһерне сугуны дәвам итте. Бу юлы Благовещен районы авылларының башкорт икәнлеге игълан ителде. Бу юлы да авылдагы карт-корыны җыеп, үзләрен башкортлар дип әйттерделәр.
Без үзебез мөфтиләр башкортлар инде. Егерме районда башкортлар бит инде. Без башкортча башкорт
Үзебезнең тәйләр бетерлек инде ул. Ни татарша, ни башкортша.
Читилдән килгән делегатлар бит, үз телләре белән сөйләй. Ни, без үзебезнең нациян саклана торганбыз, башкорт атаганбыз, башкорт торганбыз. Бара, без башкорт.
Башкорт халык инде.
Үзебездә башкорт.
Башкорт инде районның җирләре менә бу җирләре. Монда төрле дәхникләрне алып барадыр инде. Башкорт авылы булгандыр ул.
Тапшыру барышында зур бер хилафлык та ачылды. Баксаң, бер мәктәптә татар теле дәресләрендә Татарстанда нәшер ителгән дәреслек тә кулланыла икән. Татар теле укытучысы гафу үтенгәндәй, Татарстан дәреслеге буенча грамматиканы укыту җайлырак дип акланды. Башкортстандагы татар милли оешмаларының җанисәпне гадел үткәрү өчен ниндидер фәнни конференцияләр үткәрергә җыенуы турында да хәбәрләр бар. Бер нәрсә генә ачык кала: ничек итеп 30-40лап кеше җыелып, үзара гәпләшеп алу, көн үтүне дигәндә халык аңын телевидение аша эшкәртүче һәм иң мөһиме җанисәп саннарын теләгәнчә үзгәртә алучы башкорт элитасы ниятләренә киртә була ала икән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org. Февраль аенда мәктәпләрдә төрле елларда укуларын тәмамлаганнар үзләренең укытучылары һәм сыйныфташлары белән сөйләшә. Самарның Тупли авылында да шундый очрашу үтте. Чара шул ягы белән үзенчәлекле ул җыр биюгә генә кайтып калмыйча, анда Коръән укылды, вагазлар сөйләнде. Бу хакта тулырак итеп Самардан хәбәрчебез Шамил Баһауддин.
Төрле елларда укуларын тәмамлаганнар үзләренең укытучылары һәм сыйныфташлары белән очрашалар. Елмаюлар, куанычлар, үкенүләр, күз яшьләре. Әзмәүрдә ирләренең калтырый-калтырый бер-берсенә шиксез хисләрен белдерүләре йөрәккә тия. Онытылган самимилек искә төшә. Һәм шул мизгелләрдә үзеңдә ниндидер сафлану сизәсең. Тупли авылында шундый очрашулар җир биюгә генә кайтып калмыйча, Коръән укып, ва вәсиләп фәлсәфи биеклеккә күтәрелә. Шундый очрашуларны оештыру мәшәкате белән янган килгән Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Туктар Гали углы Рифкат Хуҗин фикере.
Очрашу участнә кайттылар 1985 сырт. Упустиклар исеменнән авыл клубында зур концерт булып үтте. Бел алар чакырган ирләр Руфия Арсланованы үз группасы белән. 15 сәгатьтә авыл клубында зур тантана булды. Концерттан соң әти-әниләр, укытучылар, укучылар белән бергә мәктәп бинасына күчтеләр. Анда өстәлләр корылган иде, мулпыш мәчетнең мулласы чакырылган иде. Бу бәйрәм көнен алар багышланулар үзләренең укытучыларына, укучыларына түгел, бу якты дөньяны ташлап киткән иптәшләренә, бу дөньядан киткән әти-әниләренә һәм кызганычка каршы бу 25 ел эчендә беренче укытучылар да бу дөньядан китеп бардылар. Аларның рухларын шатландырып, Коръән мәҗлесе үтте.
Тупли авылында узган очрашуда Туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширияздан да катнашты.
Мин бу очрашуларга беренче мәртәбә генә барам түгел. Алдагы очрашуларга караганда монда ниндидер үсеш тә күренә. Мәсәлән, икенче очрашуда ата-аналар да чакырылган иде. Мулла чакырылган иде. Баштабында Коръән укып, шундый матур вәгазьләр укылып, ул укылуы үзе ничектер мәктәпкә дә ниндидер бәрәкәт эшти, очрашуга классташларның күңел байлыкларын үстерүгә бер ниндидер сәбәпче була дип уйлыйм.
Рәхмәт, Фәрит әфәнде, әңгәмәгез өчен. Сез Самар өлкәсенең Елхау районына кергән Тупли авылында узган классташлар очрашуы турында хәбәрләр ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны Оренбург яңалыклары белән дәвам итәбез. Оренбург татар дәүләт драма театрында яшь шигырь укучылар бәйгесе үтте. Ул халыкара туган тел көне 2нче дөнья сугышы җиңүенең 65 еллыгы һәм шагыйрь Муса Җәлилнең туган көненә багышланды. Бу соңгы вакытта үткәрелгән бәйгенең иң зурсы булган. Һәрбер катнашучыга бүләкләр тапшырылды, ди Оренбургда хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова.
Шигърият бәйрәмендә Оренбург, Багрыслан, Орски, Куандык шәһәрләреннән һәм төбәкнең район авылларыннан килгән мәктәп балалары белән студентлар катнашты. Шуны да искәртеп үтергә кирәктер. Шигырьләр рус, татар телендә яңгырады һәм алар барысы да Муса Җәлилнең шигырьләре булды. Катнашучылар арасында рус милләтеннән булган 2 бала да катнашты. Бу кичәнең тагын бер үзенчәлеге булды. Төбәкнең рус мәктәпләрендә укучы балалар да шигырьләрне татар телендә сөйләде. Кичәнең төп оештыручысы Яшьлек исемле өлкә татар яшьләре оешмасы булды. Әлеге оешма рәисе урынбасары Илдар Сөләйманов бәйге хакында булай диде.
Райондан килгән яшь шигырь укучылары шундый эмоциональ итеп сөйләделәр, әлдә бөтен зал басып кул чапты. Безнең яшьләр оешмасы зур бүләкләр әзерләде. 3-нче урын алды Захар Андрей Биткович укучысы, 2-нче урынны алды Сабит Варидина Селекский районы Азерки авылы, 1-нче урынны Загидуллина Сильнара Бурслан шәһәреннән. Бөтен шәһәр укучыларына бирелде зур бүләкләр, диплом, грамоталар, кубоклар, кран-прины алды Сманова Әлфия Татар халкынан. Аңа бирелде сертификат Казанга экскурсиягә барырга. Бу конкурс бик тә яхшы үтте, күп кешеләр зур рәхмәт әйттеләр.
Гран-при яулаучы Сакма районы Каргалы мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы Әлфия Усманова шатлыгымны яшерә алмыйм диде.
Мин шундый куанам, минем бөтен ишемдәге хисләр чыгам дип торалар. Зур рәхмәт әйтәм укучыларыма, минем мине әзерләгән өчен. Альбина Маликовна Файзуллина, Миркамилова Лейсан Магдиевна, Хафиза Ягафарова, директорыма зур рәхмәт әйтәм, Низамуддин Тахида Фәритовнага. Минем зур рәхмәт әйтәсем килә водительгә, безнең алып барган Юсуповыйга да, бөтен мына үткәргән кешеләргә дә зур рәхмәт барысына. Беренчегә шигырь синем сахнада. Мин була үзем биемдә җырлыйм да, ведущий да идем, бөтен йөрдә шигырьны синем мин беренчегә.
Беренче урынны алган Илнара Загидуллина Борыслан шәһәренең медицина колледжы таләбәсе. Ул әле Борыслан шәһәренең туган тел татар иҗтимагый үзәге эшләрендә актив катнашучысы да.
Ышанны бөтен мәле. Нәкъси индем. Мин әзерләдә Хәмитов Румия Халитовна.
Милләттәшләребез арасында татар телен үзләштерүче укучыларны һәм студентларны хуплап кына калмыша, а махсус премиялар булдыручылар да бар. Рамиль Ахматулы Забиров, Русияның атказанган табибы, медицина фәннәре докторы, профессор. Ул 1993 елдан бирле татар телен яхшы итеп үзләштерүчеләргә үз хисабыннан 3 премия тапшырып килә. Бу елы профессор Рамиль Забиров премия белән бүләкләрен Оренбург педагогия университетының 3-нче курс талибасы Юлия Бикмурзинага, шулай ук Оренбург педагогия университетының 5-нче курс талибасы Эльвира Зариповага һәм Оренбургның 38-нче санлы 11-нче сыйныф укучысы Алия Хакимовага тапшырды.
Зарипова Эльвира Зифаровна,
Бу шигърият бәйгесенең халыкара туган теле көненә багышланганын искә алып та, Казанда үткән татар теле һәм әдәбияты буенча төбәк-ара олимпиадада Оренбург командасы җиңү яулау сәбәпле җиңүчеләрне дә бүләкләделәр. Олимпиадада җиңүче 5 кызга акчалата премияне һәм бүләкне Оренбург татар театры каршында оешкан попечителләр шурасы исеменнән аның агзасы Нурия Каримова, ә дипломнарны Оренбург шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте туган теле рәисе Рөстәм Маннанов тапшырды. Менә алар җиңүчеләр: Хакимова Алия, 1-нче урын татар теле Оренбург шәһәре 38-нче мәктәп 11-нче сыйныф укучысы; Кабирова Гөлфия, 1-нче урын татар теле, 3-нче урын әдәбият, Северный районы Бакай мәктәбе 11-нче сыйныф укучысы; Халикова Алина, 1-нче урын әдәбият, Пономарёвка районы Дусмәт мәктәбе 10-нче сыйныф укучысы; Сәгъдиева Наиля, 3-нче урын татар теле. Губернаторның сәләтле балалар өчен күп профилле лицей интернатында укучы 10-нче сыйныф укучысы; Шаймарданова Илюза, 1-нче урын татар теле, 3-нче урын әдәбият, Северный районы Бакай мәктәбенең 9-нче сыйныф укучысы. Шулай ук анда премия белән төбәктә үткән мәдәни чараларда актив катнашкан өчен Оренбургның 38-нче санлы мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы Рушания Мушарапов да бүләкләнде. Попечителләр шурасы агзасы Нурия Каримова тамашачылар исеменнән Александровка районыннан килгән 2-нче сыйныф укучысы Ирек Алимбековка, иң кичкенә катнашучыга шулай ук премия тапшырды. Беркем дә бүләксез калмады. Бүләкләр һәрбер катнашучыга тапшырылды. Чакчак фирмасы Чакчаклар, яшьлек оешмасы татар телендә китаплар белән мактау грамоталары тапшырды. Шигърият тоҗы бәйгесе туган тел җыры белән тәмамланды. Әлбәттә, әлеге бәйгене оештыруда яшьлек оешмасына ярдәм итүчеләр арасында өлкә һәм шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятләре, Оренбург татар дәүләт драма театры, Хөсәен Ямашев исемендәге китапханә хезмәткәрләре дә булды. Бу бәйгене оештырган яшьлек татар яшьләре оешмасы киләсе елга да мондый бәйгене үткәрергә дип планлаштыра. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Чуашстан татарлары да Оренбурлардан куалышмый. Алар 23-нче тапкыр Урмай маңы татар эстрада бәйгесен уздырды. Заманында район күләмендә генә оештырылган бу чара хәзер халыкара дәрәҗәдә үтә. Быелда бәйрәм Урмай авылы һәм Шабаксарның театр сәхнәсендә оештырылды. Анда бәя бирүче буларак танылган җырчылар да чакырылган иде. Тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйли.
Урмай маңы бәйгесе Чуашстанда ел саен уза. Аны рәсми кагызларда бөтен дөнья татар конгрессы, Чуашстан мәдәният министрлыгы һәм Чуашстан татар сарлары милли мәдәни мөхтәрияты оештыра дип язылса да, чынбарлыкта исә бөтен оештыру мәшәкатьләре мөхтәрияткә, Урмай авылы халкы җилкәсенә танылган милләтче Фәрит Гыйбаддиновка төшә. Ә соңгы елларда берничә йөз мең сумнарга җиткән чыгымнарын танылган эшмәкәр, Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Рәшит Сәнҗәпов күтәрә. Әлбәттә, җирле эшмәкәрләр дә кадәри хәл читтә калмый. Чуашстанның Урмай авылы татар дөньясында олы авыллардан санала. Монда 3 меңнән артык татар яши. Ел саен Урмай моңы бәйгесеннән тыш Арт Мәдхия дип аталган төбәк ара мөнәҗәтләр фестивале дә уза. Гомумән, Чуашстан татарлары арасында Урмай мәдәни башкала санала. Шуңа күрә урмайлар зур-зур чараларның хәтта халыкара дәрәҗәдәгеләрен дә оештыруга өйрәнеп беткәннәр. Бәйгедә катнашырга килгән йөзләгән кунакларны сый хөрмәт белән каршы алуда, аларны фатирларга урнаштырып кунак итүдә, жюри әгъзаларын танылган шәхесләрдән, һөнәри җырчы вә белгечләрдән оештырылуы да, катнашучыларның җырларын гына тыңлап калу түгел, ә алар өчен мастер-класслар оештырылуы да һәрберсе җайга салынган. Быелгы катнашучылар Русияның күп төбәкләреннән килгән иде. Омский, Башкортстан, Мәскәү, Сембер, Ромбур, Самар һәм әлбәттә инде иң күбе Татарстаннан иделәр. Моннан тыш Грузия, Латвия кебек чит илләрдән катнашучылар да булды. Шулай ук Чуашстанның үз җырчылары да читтә калмады. Шушы күп санлы җырчыларга Татарстанның халык артисткасы Флора Сөлейманова, Вил Усманов, Финляндия татар җырчысы Җәмилә, танылган журналист, шул ук вакытта җырчы да булган Флора Низамова кебек осталар бәя бирделәр. Урмай моңы Урмайда ике өлештә узды. Башта ябык бәйгедә конкурста катнашучыларның тавышлары, репертуарлары тыңланды. Бу бәйгенең беренче иләк аша узуы иде. Шушы ябык бәйгедә 28 чыгыш сайлап алынды. Кичке якта Урмай авылының мәдәният йортында алма төшәрлектә урын юк иде. Урмай моңы бәйгесенең икенче этабы башланды. Тәүдә сәхнәне жюри әгъзалары үз кулларында тотты. Юк, алар нәтиҗәләр хакында сөйләмәделәр, ә җырладылар. Вил Усманов, Җәмилә, Флюр Низамова һәм Чуашстанда бик көтелгән кунак Флюра Сөлейман Анова халыкка онытылмас җәүһәрләрне җиткерделәр.
Миңа бу Урмай моңа фестивалының шушы 23 ел буена дәвам итүе искиткеч күңелмә май булып ятты. Чөнки яшьләрнең, хәзерге яшьләрнең татар телендә татарча өйрәнеп җырларга тырышулары, алар бит безнең төрле төбәктә яшәгән татарларның яш буыны бит инде хәзер. Менә без җырлаган вакытта, билгеле, бездә бөтен ул төбәкләрдә концертлар белән була идек, һәр вакытта безнең концертлар заллар тулып тора иде. Ләкин менә хәзерге яшьләрнең шушында Омскийлардан, кайдагы хәтта читилләрдән килүләре Урмайга хәтле. Урмай дигән авылның данын төрле дөньяга таратты, бөтен дөньяга таратты шушы Урмай моңа фестивале. Безнең Татарстанда фестивальләр бик күп, төрле районнарда төрле исемнәр белән дә сибир татарлары үзләренә, Ульяновский татарлары Кулаткада теге түгәрәк уены дигән шикелле шундый төрле исемнәр кушып, төрле фестивальләр ясыйлар. Безнең Татар моңа фестивалының башы бу Казанда булса торган Татар моңа фестивалының башы, чөнки бу күптәннән бара инде. Менә Урмай моңа лауреаты диләр дә без шак катып карап тыңлап торабыз бит инде. Хәзер менә мин күрдем, быел да әле безнең катнашырга теләүчеләр дә бик күп, катнашучы яшьләр дә миңа бик сөендерде. Билгеле, аларның бөтен яктан килгән дип әйтеп булмый инде. Мин аларга шундый киңәшләремне әйттем, алар телне яхшырак өйрәнсеннәр, татар поэзиясен өйрәнсеннәр, шагыйрьләрне өйрәнсеннәр. Шулай булганда безнең бу җырларыбыз тагын да матуррак яңгырар дип уйлыйм мин.
Сез Татарстанның халык артисткасы Флюра Сөлейманованы ишеттегез. Әлеге чыгышлардан соң сәхнәне бәйгедә катнашучылар алды. Сәгатькә сузылган бәйге барышында татар халык җырларыннан алып салават җырларына кадәр җырланды. Төрле тамашалар күргән Урмай халкы гөрләп кул чапты. Бу бәйгенең икенче өлешеннән соң жюри үзенең бәяләмәләрен тулысынча билгеләгән иде инде. Әмма алар бүләкләүне икенче көнне булачак гала-концертка калдырдылар. Гала-концерт икенче көнне Чабаксарда узарга тиеш булса да, вакыйгалар барышы Урмайда башланды. Монда чакырылган белгечләр, жюрида утырган кунаклар бәйгедә катнашучыларга 3 сәгать дәвамында мастер-класслар бирделәр. Кемгә сәхнә культурасын, кемгә тавыш үзенчәлекләре белән эшләүне, гомумән җыр сәнгатенең үзенчәлекләрен аңлаттылар. Төрле төбәкләрдән килгән бәйгедә катнашучыларга Флюра Сөлейманова, Җәмилә, Вил Усманов, Флюра Низамова кебек шәхесләрдән 3 сәгать кенә сабак алуда зур бер вакыйгага әйләнде. Үйләдән соң Урмай моңы махсус оештырылган транспортлар белән 100 чакрым ераклыкка күчте. Гала-концерт Чабаксардагы Чуваш академия театрында дәвам итәргә тиеш иде. Кичке якта Чабаксар татарлары Чуашстанның һәр татар авылына бүлеп бирелгән чакырулар аша килгән авыл татарлары, чакырылган кунаклар, дәүләт эшлеклеләре үзләрендә татар сәнгатенең даими рәвештә тәэсирен тоеп торган Чуваш сәнгат әһелләре академия театрын тулысынча камап алганнар иде. Тантаналы ачышта Чуашстан мәдәният министры Роза Лизакова, Русия иҗтимагый пулаты әгъзасы мөфти Әлбир Кырганов, татар конгрессы вәкиле Гөлнар Шәйхи чыгыш ясадылар.
шул фестивальдә Россиянең бик күп кенә шәһәрләрендә, бик күп кенә авылларында яшәп иткән. Тәнәтә башланыр, ләкин ул теге мөмкинлекләр дә булмаган бәлкем, ул идеяларны бәлкем сүндергәннәр дә ул фестивальдә дәвамлы булмаган. Һәм менә татар дөньясында бер дәрмә дип әйтергә була, шундый озын гомерле. 23 ел дәвам итә торган фестиваль ул Урмайда. Менә шушы фестивальне оештырган һәм аны менә шушы югарылыкка күтәргән аның идея авторы булган Татарстанның һәм Чуашстанның атказанат мәдәният сәнгатьләре дигән исемгә лаек булган. Без аны Бөтендөнья татар тенгесе башкарма комитеты тарафыннан нык хөрмәт итәбез. Аны Россиянең бик күп җитәкчеләре, милли оешма җитәкчеләре хөрмәт итә. Ул Фәрит Абдулла улы Дәбәлиев. Әйдә, барыбызга бәрәкәтләр.
Сез Бөтендөнья татар конгрессы вәкиле Гүлнәс Шәйхи фикерләрен ишеттегез. Алардан соң жюри әгъзалары булып торган танылган җырчыларыбыз чыгыш ясады. Шул ук вакытта Татарстанның халык артисткасы Флюра Сөләймановага Фәтхи Бурнаш исемендәге премия бирелде. Әлеге премияны Чуашстан диния назараты белән милли мәдәни автономия булдырган иде. Флюра Сөләйманова моң сакчысы дигән исемгә лаек булды. Журналист, җырчы, шагыйрә Флюра Низамова сәхнәдән җырлап кына калмады, инде Чуашстандагы сәфәренең тәэсирләре аңа шигырьләр язарлык илһам биргән иде. Сез танылган журналист, җырчы һәм шагыйрә Флюра Низамованы ишеттегез. Тәнәфестан соң гала-концерт башланды. Шул ук вакытта бүләкләүләр дә булды. Мишәр якларына хас булганча, беркем дә бүләксез калмады. Ә гран-прины Грузиядән килгән атасы грузин, анасы татар булган туташ лаек булды. Урмай моңы фестивален оештыручы Фәрит Гыйбаддинов Урмай моңының 24-нче фасылын ачык дип игълан итте. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Узган якшәмбедә Азатлыкның түгәрәге сөйләшүендә 2010 елның октябрь аенда булачак җанисәп, аерым алганда Башкортстанда татарларның санын киметү өчен оештырыла торган чаралар турында сөйләшүне башлап җибәрдек. Бүген сезгә шул әңгәмәнең ахырын тыңларга тәкъдим итәбез.
Һәр илдә күпме халык яшәгәнен, кешеләрнең яшәү шартларын, картларның, яшьләрнең күпме булуын өйрәнү өчен җанисәп даими рәвештә үткәрелеп тора. Һәм шушы статистика дәүләт программаларын әзерләгәндә, халыкара чаралар үткәргәндә, социологик, икътисади, гуманитар проектлар әзерләгәндә, фәнни гамәли җыелышлар оештырганда кулланыла. Әгәр дә берәр илнең халкы күз алдында юкка чыга башласа, ул инде бөтен кешелек алдында бер мөһим сорау куелуга китерә. 2002 елда үткәрелгән җанисәп вакытында Төньяк Кавказ республикаларында кайбер милләтләрнең саны 30-40-50%-ка артты. Русиядәге башкортлар 25%-ка күбәйде, шул ук вакытта Русия татарларының саны 0.7%-ка гына артты. Башкортстандагы татарларның саны 12%-ка кимиде. Агымдагы елның октябрь аенда булачак җанисәп вакытында татарлар артырмы, кимерме дигән сорауга җавап бирү җиңел түгел. Бер яктан татарлар һәм Татарстан күтәрелештә, республиканың абруе арта, икътисадта, мәдәниятдә, спортта ирешелгән казанышлар бәхәссез, икенче яктан татарлар Россиядә кими, бигрәк тә Башкортстан татарларының кимүе ниндидер сәер күренеш. Шулай да тынычландырабыз. Әйтергә кирәк, Башкортстанда татарлар газап чигеп яшәми, аларны беркем дә юкка чыгармый, балалар тудырырга аларга комачауламыйлар. Кимінің тіп сәбәбі Башқұстанның күнбатыш үлішіндегі район һәм ауылардағы татарларын санын кимітіп язу. Менә шушы мақсатта нәқшул районнарда яшәүче татарлар, татарлар түгел, ә туған телләрен онытқан башқұртлар дигән үгіт нәсихәт аңлату эше алып барыла. Җирле идарәчеләргә халык санау өчен Башкортстандагы төп милләтне күбәйтү юнәлешендә алып бару өчен административ басым ясала. Ләкин кешенең милләтен билгеләү нәзберек нәрсә. Моны һәркем үзе генә хәл итәргә тиеш һәм һәркем үз милләтен белү, үз ниятләрен аңлау өчен әзерлекле булырга тиеш. Менә шушы четерекле психологик мәдәни тинне чишү турында әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков, Ирек мәйданы газета журналисты Римма Бикмөхәммәтова катнаша. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Башкортстанның көнбатыш өлешендә чыннан да милләтне ачык итеп күрсәтергә омтылыш ну җайлы түгел ул. Ә бәлки күрсәтмәскәдер бу яны исәп вакытында. Ә бәлки менә бу Тишков әйткән ике милләтне бер юлы күрсәтү файдалыдыр. Бу мен мәгънәсе бармы син хәзер татар белән башкортны аерым санаудан?
Менә бу милләт күрсәтү мәсьәләсе ул һәрбер илдә үзенчә хәл ителә. Мәсәлән, Америка Кушма Штатларында янында булганым бар, анда этник тамырлар турында сорашу уңайсыз сорау санала. Яһудлар яратмый мәсьәләләрне яһуд дип әйткәннәрне, анда американнар бөтен кеше. Әмма һәрберсенең этник тамыры бар, берсе-берсе дә югалмый. Мәсәлән, минем анда палестиннарны яклаган бер митингта булганым бар. Карим монда америкалылар күп сана сораштык биткәч, Юлай Шамил ал белән бергә булдык. Кемнәр сез? Күбесе булып чыкты ирландлылар. Алар теге вакытта инглизләрнең басмасында яшәгән халык, менә бу ачлыкны шулай якларга килгәннәр. Димәк, этник оң саклана, бөтен нәрсә югалгачты. Югалмый ул. Шуңа күрә әйтик, Башкортстан шартларында теге үзеңне шапырып әйтергә ярамый икән, мин татар, я башкорт дибендә күпертеп аны. Бит аннан гына ул югала дигән сүз түгел, иште сакларга була барбер. Менә инде теге сәяси конструкцияларга килгән вакытта, билгеле, хәзер Россиядә шундый тенденция бар, бөтен кешеләрне дә Россияләр дип атау. Бу Валерий Александрович Чешков тарафыннан эшләнгән теория. Ул көнбатыштагы теория, андагы милләт дигән төшенчә шулай аңлашыла. Но ул төшенчә шуны онытмаска кирәк. Алар барлыкка килгәннәр этник яктан бер төрле халыклар яшәгән илләрдә. Менә Франция кебек илдә инде анда. Аның бар белән дә проблемалар барлыкка килә. Мәсәлән, мин Франциядә булган вакытта шул турас яшкәнем бар. Бер мөселманнарга башланган конференцияда без аларга тәкъдим иттек анда мөфтият төзергә. Ишке французларны Франция күчеп килгән мөселманнарны бер җиргә берләштерә торган өчен. Шунда ук ишке эшләр министрлыгы вәкилләре әйттеләр, булай бармый, чөнки ул вакытта барлыкка килә ишке милләт. Ешма тезгеш. Демек, аларда да бар проблема. Бездә генә дипломатлар кирәк түгел. Әмма бит шунысы аның, ул менә аны без россияннар дип әйтсәк тә, аннан гына һәрбер ил ишендә булган этник берләшмәләрнең, әле кеше әйткәндә милләтләрнең, аларның мәнфәгатьләре юкка чыкмый. Татарны кайырам, чувашны кайырам, урысны кыда бар. Шуңа күрә аны теге бер капкач астына кертеп кенә проблемалар юкка чыга дип әйтсәк, бу ялгыш була. Ә белә шул проблеманы чишү өчен без үзебезнең санны белергә тиешбез. Нуга бу дигән мисал, мәсәлән, татарның гомуми санын белмичтер ничә дәрәҗәсек чыгара кирәк, күпме дәрәҗәдә. Сәяси яклар да бар, хәтта теге гади генә санны караганда сәяси яклары бар. Аннан соң бит, мәсәлән, Татарстан дигән республика бар, әгәр дә без моның ишендә булсак 15%. Хәзер без илдән артта калдык ашкар. 15 булсак бит проблема килеп тора, бу кемнең республикасы дигән. Башкортларның бит бик тырышып менә үзара саннарын арттырырга тырышу, шуңа да бәйле ул. Аларның бит реаль саннары бик аз. Республика саклау мәсьәләсе бар. Һәм шуңа күрә ул якта мин аларны аңлыйм, ләкин бит аны күрше халык хисабы белән эшли башласа шул бик яхшы булмый. Менә бу әйтәм бит милләт дигән төшенчә сәяси яктан караулай берләрне, ул гади проблемалар түгел. Мәсәлән, мин үземне россиян дип әйтүгә каршы түгел, ләкин мин аның ичендә бар татар булып калырга тиеш.
Безнең совет кешесе дип, совет халкы дип тә санаганнар иде инде. Шул ук вакытта ана безгә мәгълүм Губогла әйткән иде: "Надэтническая общность". Совет кешесе ул, әгәр дә әйтсәң, ул этникадан үстән булган территориаль гомумиләк дип әйтсәң, Русияндә шулай була инде ул. Этникага кагылмый ул. Россиян ичендә төрле этнислар булырга мөмкин. Минемчә, хәзергә бу халык санын алдыннан агитацияларда, дискуссияларда нодан кешегә, этнологияны, халыкны, тарихны белмәгән кешеләргә исәпләнгән.
Милләт дигән графаны үз кулына тутыру, ул минемчә әйбәт нәрсә. Чөнки кеше тутырган вакытта уйлый тагы бер тапкыр, һәм аннан соң бер китә. Һәм аннан соң шуңа нигезләнеп таләп итәла. Менә минекен бир дип. Милләткә тиешле әйберне. Бу яхшы. Ләкин без аның өчен башта язарга тиеш.
Хәзер менә әйтик, бер Башкортстандагы бер авыл. Анда килгән разнарядка. Бу юлы сездә 80% башкорт булырга тиеш. Димәк, ул милләтне сорамый да, барыбер шул переписчик аннан соң ипләп кенә язып куя инде үз кулы белән. Элек кеше эшли бу моны. Беркем дә белми, кемне язганнар, кемне язмаганнар. Килеп чыга ялган статистика. Нишләргә?
Рәмзил әфәнде, монда шундый бик борынгы заманнан калган мөселман традициясе бар. Дошман кеше булса тезләнергә була дигән. Бу тизләнгән вакытта инде кыйблага карап тизләнергә кирәк була. Ә инде кыйблага карарга мөмкинлек булса, кыйбланы иштән күтәреп булса тизләнергә кирәк дигән сүз. Менә монда әгәр дә халык мусла килеп кысалар икән, алар теләсәк кем булып язылырга мөмкиннәр, ләкин иштән татарлык сакласаң, шул да җитә. Билгеле, бу статистика безгә тискәре гында ясаячак.
Монда бит әләнең дошманы да юк. Туганның, туган дигәндә, әйдә, сезнең гаиләдә Римма башкортлар бармы? Язылган буенча.
Гаиләдә юк.
Безнең якларда менә бер элекәше башкорт, бер селекәше татар. Менә шулай дип ике милләткә караган ниләре бар.
Ну безнең районның үзенчәлеге дә шундый. Менә безнең кодалар арасында да башкортлар бар, ләкин алар үзләрен башкорт итеп санамый, татар дип саный. Алар татар китапларын укыйлар, газеталарын яздыралар. Милли үзаңлары түбәнрәк. Алар хәтта БСТ-ны сүндереп тыйнга карайлар.
Мин мәсәлән, үзем татар, ләкин мин ике мәдәниятне дә күзәтеп барырга яратам, ике республикада газеталарын укырга яратам.
Алга таба байберләр менә башкачарак формалаштыр. Менә соң вакытта булды бит, тырышулар тиге Россия буенча бер ислам оешмасы булдырырга бит Россиядәге мөселманнар өчен. Мин уйлыйм, алга таба тенденцияләр Россиядә үз-үзебезне саклап калу өчен безгә бик тәмәләшергә кирәк булачак. Менә шул процесс инде әле башланып килә. Мин уйлыйм, башкортлар да башка халыклар да санына яхшырак аңларлар дип. Теге глобализация күбрәк килгәннән соң, Россиядән соң көнбатыштан кергән тенденцияләр көчәйгәннән соң, бәлки безгә ул турыдан ныграк уйларга кирәк булар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында халык санын үткәрү турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүдәңез. Анда Дамир Исхаков һәм Римма Бикмөхәммәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Берсен өстен берсен астарак кую. Шунсын синең милләтең дөрес түгел дип әйтү ул бит инде шулай да теге туганлыкны, ныклыкны, республиканың, Россиянең ныклыгын күчәйтми. Киресенчә ул бераз таркатуга китерә торган галәмәт. Шулай бит инде.
Ну аны кем әйтәсең? Башкортлар әйтә бит инде аны шулай дип.
Килеп чыга, димәк, анда бу шушы без әйткән әйбер шын татарга зыян китермәсә дә, ике республиканың, ике халыкның арасына бераз төтен җибәрергә, ут җибәрергә ярап тора. Булып чыга инде, кемгә файдалы бу?
Ут бөтенен кына җибәрелде ул ике арага. Мен теге вакытта халык исәп калуны бик яхшы хәтерлим. Анда әйтик, башкорт интеллигенция исеменнән әллә ни начар хатлар бастырылып, анда ул бит онытылмый бер әйбер дигән ул кала шунда. Но мин уйлыйм, менә бу әйберләр все-таки теге халык дәрәҗәсендә бик тора алмаган, ул күбрәк менә ниндидер бер катламда гына бар. Шулай берләр. Халык бит ул башкачарак кайгы берләргә. Мәсәлән, безгә сөйләде бит инде кияүләр, бачалар, анда кодалар. Аны бит халык бик уйлап тормый, ул процесс табигый рәвештә бара.
Кирәк икән кирәк, анда мин оештыручыларның берсе миңа әйткән иде. Әгәр дә нәселеңдә бер кеше булса башкорт, сөбөг өчен дә, гаиләңдә бер кеше нуканын катышкан, димәк, сезнең гаилә башкорт дип. Ну шулай кирәк икән, шулай әмә эшләп, шулай волонтер булып китә инде болар. Әгәр андыйлар бик сирәк, ләкин шулай да бер гаиләдә ике милләт буламыни ул? Әгәр дә ул катнаш гаилә булмаганда.
Ну менә аның бит шул ягы бар. Мин мәсәлән, кайбер ситуация, мәсәлән, Көнбатыш Башкортстандагы башкортларны, аларны чын башкорт дип санамыйм. Алар бит татарга бик якыннар. Мәдәният тел ягыннан бер үк мәдәният, бер үк тел анда бара. Шуңа күрә анда алар бер-берсенә дигән никахлашкан вакытта ул ике милләт кушылмый икән. Аны уйлап карарга кирәк әле. Бәлки ул шул ниндидер бер зуррак кысыда формалашкан төркемнәр генә. Монда исем менә атамагына нишкәлекләрендә ачып бирмей. Чөнки аларның мәсәлән, теге бирәнгә бабалары башкорт булган булса да, алар паспорт буенча башкорт йөргән булса да, алар үзләрен тормышта татар кебек тотырга мөмкиннәр ул кешеләр.
Шулай да, менә бу ялгыш статистика килеп чыкса, инде Башкортстанда чын башкортларның саны азайып калып бара бит. Мин форумларда күрәм, булай дип язалар. Менә кызганыч башкорт туганнар үзләренең 15% белән хәзер ясалма башкортлар өстәлгәч, алар 30-40% була да, чын табигатьле, үз канында, үз җырында, үз моңында булган, башкортында сөйләшә торган татарлар Башкортстанда гына түгел, башкорт халкы эчендә азайып бара. Ә бу инде тагы ниндидер ичке кризискә китерә. Ягъни ялган статистика кирәкме соң?
Нурам Җәләфәнде ул менә яктан уйлап караган вакытта бит алга таба Россиянең гомумән ичке бүленеш ничек буласы билгеле түгел. Бар төрле программалар, Россияне анда 15-кәме бүлү, 7-кәме бүлү, ул вакытта республикалар каламы юк башлыклар билгеле түгел. Менә бер шундый килер көн килергә мөмкин, әйтик, Россияне 15-кә бүлеп куярга мөмкиннәр. Килеп чыгар шуның ичендә бер Идел Урал дигән бер төбәк.
Бу исемне кушмаслар, Волжск дигән.
Ну, башка сәмләргә мөмкин, башка әһәмиятле. Проблема да түгел. Монда менә шул вакытта килеп чыгачак реаль син күпме? Чөнки иште хәрәкәтләргә туры киләчәк. Ул вакытта бернинди теге ялган ярлыклар нигезендә дә яшәп булмаячак. Менә шулай ул вакытта, менә син алдагы көннәрдә ничек яшәгәнсең, шуның бөтен нәтиҗәсе килеп чыга шул вакытта.
Мин экспертлардан ишеткәнем бар, ике республика, ике халык якын булмасын өчен, әзрәк кенә талашыбрак торсын өчен эшләнә бу, ягъни идарә итәр өчен бүлгәләргә кирәк бит. Мәскәүдән торып, ике халыкны әзрәк бер-берсеннән мәнфәгать кошлыгы китереп чыгарып, бераз гына сүздә булса да талаштырып, шул арада инде килеп чыга берәр республиканы бетерсәң, яки кушсаң, аерсаң, Мәскәү карары буенча яшәтсәң, җайлы вазгыят килеп туа. Димәк, бу әйбер Башкортстанга да, Татарстанга да, татарларга да, башкортка да түгел, өченче кешеләргә кирәк булып чыга.
Булса һичексез дөрес. Моны раслар өчен фактлар да китергә мөмкин. Шулай, моны элек тә шулай булган, хәзер дә шулай бара бу әйбер.
Һәм менә шулай да түгел, түгел статистика кирәк икән, тагын инде юллар белән бу ялган статистиканы билгеләп була. Перепис үткәннән соң шушы 7-нче маддә буенча саннарны танымыйбыз, яки дөрес түгел дигән карарны кем чыгара ала? Мәхкәмәме, милли оешмамы, берәр дәүләтме? Бөтен җан исәпне түгел, ә шушы бер региондагы милли 7-нче бер маддәне генә.
Менә түгел статистика дигәндә, демография законнары буенча статистиканы булдырып була. Шушы халык исәпкә алу вакытында бозылса да. Менә бер генә мисал китерәм. 1999 елны 89 елгы халык исәп нәтиҗәләре нигезендә эшләнде бер санау. 10 елдан соң халык күп булачак Рәсәйдә. Ул вакытта перепис булмаган иде Рәсәйдә. 2002 елда гына булды. Менә шул нәтиҗәләрен караган вакытта күрәсең, анда бит аны төзеп бер дәвр түгел. Бала тууны карыйсың, кеше үлүне карыйсың, аннан соң миграцияны карыйсың. Шул саннар нигезендә санап чыгарып була, күпме булачак халык. Аны Башкортстанда елдар гаптрафиклар эшләгәннәр елай бер нәбә переписдан сондагын. Менә шул нәтиҗәсендә күренә, башкортларның саны 2002 елда шул санауга караганда 200 меңгә дөрес түгел. Менә аны шуңа күрә реаль санны аны юкка уйлыйлар, тик яшереп калып була дип. Аны динамикасы бар халыкның үсешенең, аны һәр вакытта фәнни яктан торгызып була.
Узган җанисәп вакытында татарларның 0.16-0.17 процентка артканы билгеле. Башкортларның артканы 25%-тан артып китә. Килеп чыга шушы төбәктә нишләп татар кими ул? Димәк, монда Россия президентына да, Татарстан президентына да, Башкортстан президентына сорау куярга мөмкин. Кая була халык? Урысмы, чувашмы, марыймы? Ну ярый, кызганычка каршы мары белән чувашлар чынында кими башлады. Аларныкка башка милләткә күчү шулык процесс барган. Зуррак милләткә кушылу хисабына. Татарлар кичерәк милләткә кушылу хисабына шундый динамика бара. Ләкин моның өчен бит халык язмышы өчен кемдер кайдадыр җавап бирергә тиеш була.
Бу халык исәбендә бердә нәтиҗәләрен берсе дә мәхкәмәгә бирмәде бит. Аны конгресс ташламаган шикелле Башкортстан татарлары да үзләрен нидер даулап йөрмәделәр. Гәрчә ачыктан ачык Мәскәүдә дә мондый фальсификация булуын танадылар. Тишковлар үзләре дә әйттеләр бит инде. Белмим, менә киләсе халык исәбен кампаниясе вакытында тагын югалтулар булса, шулай ук йомып калабыз микән авызны? Ансын мин әйтә алмыйм. Кем җавап бирергә тиеш? Бәлки конгресс бирергә тиештер, бәлки безнең дәүләт бирергә тиештер, Татарстан дәүләте. Аерым кешеләрме?
Менә син президент Шәймиев, син эшләгән вакытта менә татар милләтен шулай санда алдың. Татарстан һәм аның төбәкләре һәм шундый санда тапшырдың. Менә син президент Миниханов, менә син шундый милләт алдың һәм менә шулай син 100 меңгә кимәттең дигән. Аның барыбер халык тарафыннан, тарих тарафыннан анда сорау куела ул. Һәм аңа беркем дә битараф кала алмый. Ничек син, бәлки син Россия халкы, Россия президенты. Менә син Россия халкын, урыс халкын алдың, фәлән ел эчендә 10 миллионга кимәттең. Бу кая барган, кая яшәгән, бу нинди гаделлек булган бу, нинди санитария булган монда, нинди демография булган, нинди экология булган, медицина булган. Бу бит милләт киме ул бик гади әйбер түгел алай.
Юк, аның бит сәяси яктан караганда бик кумулятив нәтиҗәсе булырга мөмкин. Ул бит халык киме икән, димәк сиңа начар хәм иткәнсе булып чыга. Шул ягы бар. Ну, мәсәлән, Шәймиев әйтә ала, Шәймиев вакытында Татарстанда татарның саны үсте. Ә менә нишәптер Рахимов хөкем иткән вакытта Башкортстанда татарның саны кимеде.
Димәк, Мортаза Рахимов та шулай ук Шәймиев кебек яхшы эшләгән һәм үзенең милләтен үстергән. Ләкин бу президентлар бит, алар күп милләтле республика президенты. Алар бөтен милләтләрне дә кайгыртырга тиеш һәм сакларга тиеш.
Нәбәт кайбер республикалар сакланмый менә.
Әнче олай була икән соң, менә ингушлар, чеченнәр алар 40% артып китте, сугыш булган җирләрдә дә. Әміне татар есеп кеме ол? Узған жан есеп уақытында 100 мүңләген мигрантлар ғана тартып шығарды татарны пүліс яғына.
Маңызы шулай, біздің тазы татар ішінде ол тегі демографик табиғи өсіш бек ақырын қазір. Тескәрі де бұларға мүмкін қайбір тәуекілерді. Ол яқтан біздің потенциал йоқ. Шуңа көрі ішінде та біздің өсіш түп үліші ол миграция хисабында болды. Қазір ол бітті. Олай бір, біздің бірден запасы жоғанды. Шуңа көрі Башқұртстан ішінде, мәселен, ол қазір бек ашық көрінешек бұл елді. Әгерде татар кемесе, анда біз аны бек түгел сұрап шығаралашақ, біз әгерде тегі тескер асынлар келіп шықса. Не үшін бұлай болғаннаған?
Мен ойлаған едім бек ғуади іштеп бұл қазір. Әр кішінің, әр милет вәкелінің мобиль телефоны бар. Қазір біз бүтін татар милетінің өзін сұрап, ғымыми білішмес правышнегін Қатта электрон адресларын таба алабыз. Ә социология бар бит әлі, Дамир әфенді. Бұ, сон, ялған санларын дүрісілі үшін социология ерді метелі әмі?
Мүмкін, әгер де Башқұртстанда мүң татардан сұрау алсаң, анкета ештіріп, түгел бұларға бұла, плюс-минус 5% ялғышлық білен түгел білерге мүмкін. Перпісі уақытында дүріс алғандар мы миллилікні, әлі ек мекен деген?
Яғни, жан есеп уақытында дүріс саналмағанын социология юлы білен ісбатлап, мұна шушы ялғыш санарының ялғыш екенін ісбатлап болайын.
Кешіксіз. Мұна бетіл Башқұртстанның әйтеге артысында татар яшы екен, шында білерге мүмкін социология кешірі нәтижесінде көп мәсе өзін татар деп санай. Білгілеп бола мұна.
Сіз Азатлық радиосы толқынларында халық санын өткеру турында аналитик түгәрәк стәл сөйләшәдегез. Онда Дамир Исхақов һәм Римма Бикмөхәмәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Хәтерлисезме, 2002 елда шундый бәхәсле җан-җанлы җанисәп вакытында бу мәсьәләләр куырып киткән иде җәй айларында. Башкортстан һәм башкорт халкы курултай үткәрде нәкъ шуңа багышлап. Шул елда татар курултайда август айында булган иде, хәтерлисезме? Быел исә Башкортстан һәм башкорт халкы үзенең курултайын үткәрә, Татарстан һәм татарлар конгресс түгел, анда курултай фәлән үткәрми, ләкин агымдагы эшләр әкрен генә бара һәм әле бу турда сүзләр, компетентлы гыйльми фикерләр башланып кына тора. Мөгаен, менә бу башланган һәвәскәр сүз ғилми, якиянда фәнни һәм дәүләти дәрәҗәдә сүз барырга мөмкиндер.
Да, мин үзем оптимист бу халык исәп кылу буенча. Чөнки теге вакытта татарны бүләргә уйлаганнары 45-кә. Нәтиҗәдән күренгән чөнки монда икенче ел халыкны исәп кылуның татар эшеннән бүленеп чыкты айрым төркемнәр буларга 50 мең кеше чамасы гына. Шуның да 35 мең керәшеннәр, наибәкләр һәм керәшеннәр. Демәк, татар буларга теләмәүчеләр аз. Бердән бер безгә янаган куркыныч ул да булса татарның бер өлешен менә Башкортстанда башкорт дип язу. Бүтән проблема юк безнең.
Минемчә, башкортларга үч итеп Башкортстан татарларында татар булып язылу теләге зур. Ясалма кагазда башкортлар булыр ул, ләкин үзен рухи яктан татар булып саналган кешеләр шул оксанда калырлар ул дип уйлыйм.
Римзил әфәнде әйтә кирәк, монда бит шундый официаль установка бар. Халык исәп кылган вакытта милләтне үз кулыңа язасың дигән. Менә бит бу килеп чыга подсудный дело уйлап караган вакытта. Әгәр дә үз кулыңа язмасаң икән, сине шуннан мәхрүм итәләр икән шул эштән. Син мәс сагыннан байбаны күтәрә аласың судка. Ничек кенә үтсә дә бу халык исәп кылуны. Сагыннан амиян әйтәм, бит реаль нәтиҗәсен белергә була. Ике юл белән. Демографик санау юлы белән. Тәгәр туу, үлү исәп кылып, һәм аннан соң социологик тикшерү юлы белән. Әйтәм бит анда Қазанмы, Мәскәу өткәрә тикшерү, социологик тикшерү. Анда сорауларын куясыз, шулайтып, шуннан санап чыгарга була. Менә бу көнбатыш Башкортстанда күпме кеше үзен татар милләте вәкиле дип саный. Аны санап була. Шуңа күрә монда әгәр дә теге бузулар була икән, байберне сагыннан нәтиҗәсен бару шималарга була.
Ә менә бу 35-45 милләт арасында усын сайлауда татар телле башкортлар дигән төркем бармы, юкмы? Һәм хәзер мондый төркемне аерым юл белән яздырырга мөмкинме, түгелме?
Татар телле башкортлар бар, менә минем дустым Редат Гатаулин татар телле башкорт. Аларның тамырлары төрле булырга мөмкин. Ул бит Нуайдан да калган булырга мөмкин, Алтын Урда татарыннан да калган.
Шома белән ничә мең?
Ну, Башкортстанда ким дигәндә алар бер 500 мең кеше бардыр.
Ярты миллион татар телле башкорт.
Әйе.
Шулай башкорт дип язылган, телем татар дип яши, аның хакы бармы шулай дип язырга?
Билгеле.
Димәк, бит инде татар теллелене, мына мин әйткән татар тел продукциясен, мәгарифәтен кулланучы дип санарга кирәк. Димәк, бу безнең милләт бу ягыннан, чөнки без этник милләт.
Тел ягыннан булар безнең белән бер мәдәни кырда яшәүчеләр. Моннан бер кайда китеп булмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә аңлашылганча, кешегә үз милләтен белү өчен киләчәк буыннарга ата-баба гореф-гадәтләрен, милли мәдәниятебезне җиткерү өчен әзерлек кирәк. Башкортстанда яшәгән тугандаш татар һәм башкорт халыкларының саны дөрес итеп билгеләнмәсә, бу инде социаль планнарны төзүгә зур зыян китерәчәк. Һәр кешенең үз милләтен үзе генә җанисәп кагазларына тутыру хукукының Русия кануннары тарафыннан ачык итеп билгеләнүен дә онытырга ярамый. Әлбәттә, җанисәп турында фикер алышулар, бәхәсләр киләчәктә дә дәвам итәр. Бергәләп хаклыкны эзләгәндә әдәп, әхлак кагыйдәләрен бозмыйча, фәнни гыйлем һәм кешеләргә ихтирам нигезендә фикер алышу файдалы булачак. Ә хәзергә Дамир Исхаков, Римма Бикмөхәммәтова катнашкан түгәрәк өстәл сөйләшүе шуның белән тәмамлана. Аны Римзил Вәли алып барды. Хатлар язу өчен адрес 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы. Телефонын шалтырату өчен Казанның коды 843, ә телефон 5705245.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 1-нчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 54 аяттан торган һәм Коръәннең кайбер хөкемнәре аңлатылган бу сүрә Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Хәзер Мисрлы Коръән хафизе Габдуссамәт хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 9-нчыдан алып 12-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Биллаһир рахманир рахим. Кул иннакум латакфуруна биллази халакал арда фи йаумайни ва таҗалуна лаху андада. Залика раббул аламин. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
سيز Қырэндаге Фуссилет, яғни Аңлатылды сөресінің 9-дан алып 12-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғымани есімлі татар Қырэн тәфсирі негізінде сізге шушы аятлардың мағыналарын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Әй Мұхаммед, син Аллаға иман кетірмеген кішілерге айт. Сіз İki күндә җирне төзеп тәмам иткән Аллага иман китермисезме? Ва аңа шәрик тиңдәшләр каласызмы? İki күндә җирне юктан бар кылучы ул Алла, барча галәмне тәрбия итүчедер. Аның тиңдәше юк. Ва ул Алла җир өстендә зур-зур таулар кылды ва җирнең файдаларын күп кылды. Ва кешеләр һәм хайваннар өчен ризыклар бар кылды. Жердәге байлыкны сораучылар өчен төгәл 4 фасыл, ягъни 4 сезон бар кылды. Соңра күкне бар кылырга теләде. Ул вакытта күк төтен иде. Күккә вә җиргә теләп яки теләмичә миңа, ягъни Аллага итагать итегез, ягъни мин әйткәнчә булагыз диелде. Алар әйттеләр: "Я Рабби, Теләп үз ихтиярыбыз белән баш иябез", диделәр. Күкләрне 7 кат итеп, 2 көндә төзеп тамам кылды ва һәр күккә үзенең ишин вахи белән аңлаттык. Ва дөнья күген якты йолдызлар белән зиннәтләдек. Ва кешеләрне төнне шушы йолдызларның яктылыгы белән вахши хайваннар һәм караклларның явызлыкларыннан сакладык. Бу әйтелгәннәр һәр эштә җиңүче вә һәр нәрсәне белүче Аллаһ Тәгалә ишедер. Аңлатма. Бу аятлардагы Аллаһ Тәгалә җирне вә күкләрне икешәр көндә бар кылды дигән сүзләр 48 сәгатьлек вакыт берәмлекләрен аңлатмый. Чөнки фәнни тикшерүләрнең расталынча, җир һәм күкләрнең барлыкка килүе миллиард еллар белән аңлатыла. Димәк, Алла Раббыбыз Бу аяттагы икешәр көн дигән сүздә кешеләргә җирне һәм күкләрне билгеле бер вакытта юктан бар иткәнен белгертер өчен мисал итеп китергән. Шулай ук бу аятларда әйтелгән һәр нәрсә, ягъни Аллаһ Тәгаләнең иң әвәл җирне, аннан соң күкне, аннары җирдәге җансыз матдәләрне һәм ниһаят үсемлекләр, хайваннар һәм кешеләрне юктан бар кылуы барысы да фәнни хакыйкатьләргә туры килә. Алла күкне бар кылырга теләгәндә күк төтен иде дигән сүз бигрәк тә искиткеч. Чөнки күп кенә галимнәрнең расталынча, күк моннан миллиардларча ел элек җир йөзендәге җан ияләрен кояшның зарарлы нурларыннан сакларлык һәм җан ияләре яшәрлек сыйфатта булмаган. Алла Раббыбыз билгеле вакыт эчендә күкләргә җан ияләрен сакларлык һәм җан ияләре яшәрлек үзенчәлекләр биргән. Алла Раббыбыз шушы хакыйкатьләрне Коръәндә моннан 14 гасыр элек бәян иткән. Коръәндәге Фуссилет сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киресе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705-247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.